16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slijede važnije vijesti.
Stabilizacija vremenskih uslova, ali u Sarajevsko-Romanijskom regionu još ima problema. Nakon Sokolca i Uhan pijesku, jutros proglašeno stanje elementarne nepogode.
U Donjoj Ljubiji kod Prijedora stradao dječak.
U Bratuncu završeno dvodnevno obilježavanje 19 godina od iseljavanja sarajevskih Srba sa svojih ognjišta.
Privedena dva lica zbog ubistva Borisa Nemcova.
Košarkaši i gokeje u ABA ligi igraju protiv Cibone.
Vrijeme promjenjivo oblačno, na planinama ponegdje pada snijeg. Snijeg u pojedinim dijelovima Republike Srpske i dalje pada. Najteže je u Sarajevsko-Romanijskom regionu zbog velikih snježnih padavina. Nakon Sokoca i Uhan pijesku jutros je proglašeno stanje elementarne nepogode. Više od 70% trafostanica na ovom području nema električnu energiju. Situacija u Hercegovini nakon padavina se stabilizuje. Većina domaćinstava na području ove regije dobila je struju. Opširnije Nenad Stupar.
Situacija u Han pijesku je alarmantna. Nakon dva dana mještani sela Čađavice u ovoj opštini dobili su struju i vodu. Stanovnik Dragan Deurić kaže da je situacija veoma teška.
To je haotično stanje. Snijeg je veliki, skroz je preko metar, nanosu metar i po dva, tako. Pa evo, nemamo struje već tri dana, onda nemamo vode isto tako. Sad su zvali ovi rođaci mi komšije dolje, kaže nema na izvoru struje odakle vodu dobijamo. A da li će struja ponovo biti isključena, kažu da hoće. To je samo prekopčavanje malo da traje, pa dokad će trajati, dokad neće, ne znamo ništa.
Najveći problem u opštini Han pijesak stvaraju visoki snježni nanosi koji otežavaju posao radnicima na terenu, istakao je načelnik ove opštine Ljubivoje Šupić. Angažovano je, kaže, dodatno ljudstvo na ublažavanju posljedice nevremena koje je pogodilo Han pijesak.
Još uvijek putni pravci nisu prohodni. Svi mašine su na terenu, mislim da će to biti vrlo teško raditi za ovo dan, dva, jer je snijeg enormno visok. Imamo nagovještaje da ćemo dobiti električnu energiju.
Svi putni pravci na području Sarajevsko-Romanijskog područja su prohodni, ali zimskim službama koje čiste puteve najveći problem predstavlja vjetar koji pravi nove snježne nanose na tek pročišćenim putevima, istakao je dežurni službenik u Romanija putevima Vaso Škoro.
Najteža situacija je trenutno na regionalnom putu Žeravice-Han-Pijesak, odnosno Žeravice-Budeta, gdje je usled velike količine snijega i snježnih smetova otežan saobraćaj. Uglavnom svi putni pravci su prohodni.
Situacija je i dalje teška na području opštine Sokolac. 20 sela i dalje nema struju. Radnici elektrodistribucije uspjeli su da otklone kvar na dalekovodu Novo Selo i dovedu struju na vrelo Bioštice, tako da je snadbijevanje vodom od sinoć uredno, potvrdio je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica.
Sada trenutno je krenule ponovo mašine prema Barama, prema Kaljini, imamo tu nekoliko mašina, imamo na području mjesne zajednice Knežina, na području mjesne zajednice Žljebovi, Čavarine. Morali smo da angažujemo i dodat podizvođače, jer imamo sela i zaselka gdje ljudi imaju veliki broj stoke, imamo ljudi kojima je potrebna i medicinska pomoć, a posebno tamo onim dijelovima gdje žive ljudi koji su za dijalizu.
Ni u elektrodistribuciji Pale nisu sigurni kada će doći struja u seoska područja Sarajevsko-Romanijskog regiona. Dežurni dispečer Boro Tešanović kaže da većina trafostanica na ovom području nije u funkciji.
Naravno, ekipe su na terenu od jutarnjih časova i bit će maksimalno do večeras, do mraka. Neizvjesno je ko će večeras dobiti struju.
Obilne snježne padavine i jak vjetar koji su zahvatili Nevesinsku opštinu izazvali su veliki broj kvarova na elektromreži, tako da je 20 naseljenih mjesta seoskog područja i dalje bez struje, a većina lokalnih puteva je neprohodna. Na ostalim područjima Hercegovine situacija se stabilizuje, istakao je dežurni u službi Hercegovine puteva Žarko Đurić.
Na prevoju Čemerno put je prohodan, sad je pod kontrolom, čisto je, posipatice grne rade. Malo je bilo problema na lokalnom putu od Ljubinja do Berkovića, međutim on je prohodan uz opreznu vožnju, saobraćaj može normalno da se odvija.
Vodostaji na području Bijeljine su ispod redovne odbrane od poplava i situacija je stabilna, rekao je šef odjeljenja civilne zaštite Bijeljina Drago Ristić.
Ali 30 kuća ulici Vojvode Stepe Stepanovića u Janji kod Bijeljine 3 dana je zaplavljeno. Iako su se stanovnici ovog naselja više puta nadležnima obraćali za pomoć, problema kišne kanalizacije još nije riješen. Budući da se voda u dvorištima i oranicama zadržava nedjeljama, mještani strahuju i od mogućih zaraza. Opširniji u prilogu Slađane Radovanović.
Zekerija Hmuratović bez čizama ne može iz kuće. Djecu prenosi do ulice da bi mogla da idu u školu. Strahuje od moguće zaraze, ali brine i kako da prehrani 6-članu porodicu jer su mu plastenici i oranice pod vodom.
Non stop, čim 2 dana kiša pada, voda je volka. Ne možeš ni proći, dijete u školu mora da prenosi svaki dan. Ukvasi noge, ukvasi mi noge. Ne može u vas kišne podnijeti. Ovo nije ispozemne vode. Ovo su kišne vode, gore kanal zatrpani. Niko to ništa ne čisti, niti radi.
Jasmina Mahalbašić kaže da u ovom naselju živi 10 djece školskog uzrasta koja juče nisu mogla da odu u školu.
Zato što nam je bio presječen put tu na raskrsnici, nisu mogla da idu gore njive sve do kuća, nam je došla voda. Pa to je zaraza, to će ovdje djeca da obole, pa zamolim da ako može iko da je... reaguje na ovu.
Mirsada Mehanović bavi se poljoprivredom. Usjevi na 3 duluma potpuno su uništeni.
Luka 100 kila uzela i posadila, ne ima ga. Grošak jesenski nije ostao. Sad presijala ovaj drugi kad je bilo lijepo vreme, isfrezala sebi posijela. E sad neće ni ono stati sigurno. Što god posijem, ne ima. Prije 10 dana isto ovako bilo, sam nije došlo pred kuća, sad je više. Ja kako sam se vratila, što god sam koji dinar stekla, ja nasipam to u savcu.
Mještani Janje više puta su bezuspješno tražili pomoć nadležnih, tvrdi Fadil Bačevac, član savjeta ove mjesne zajednice.
Odgovornost je veoma široka. Tu su u pitanju i vode, tu u pitanju opština Bijeljina, tu su u pitanju svi oni koji se bave vodama. Naravno, treba tu vidjeti mogućnost spajanja kanalizacije kako bi došlo do ovog odvođenja vode u što kraćem roku. Jer ipak ovdje porodice žive, oni žive od ovoga i sve im je poplavljeno. Znači, uslovi su nikakvi za života.
Stanovnici Janje zabrinuti, iako je isto ime na rijeka u koritu, tu bude li padavina i dalje mogli bi biti opet poplavljeni, iako se nisu oporavili još ni od prošlogodišnjih poplava.
O vremenskim prilikama u Federaciji BiH načelnik opštine Glamoč Radovan Marković proglasio je stanje prirodne nesreće zbog snježnih padavina, jakog vjetra i niske temperature. Prirodnom nesrećom zahvaćene su područja glamočkih mjesnih zajednica Odžak naselje, Pribelja, Čardak, Dugodo i dio Matraka.
3000 potrošača električne energije na području Kladnja, Banovića i Čelića u Tuzlanskom kantonu nemaju struju, saopšteno je iz Elektroprivrede BiH. U Zeničko-Dobojskom kantonu bez električne energije još je 3800 potrošača u Zenici, Zavidovićima, Olovu i Varešu, a u Srednjobosanskom kantonu još postoje manji kvarovi na distributivnoj mreži.
Srbija u Tutinu je danas proglašena vanredna situacija zbog mećave i snježnih nanosa, usled čega je blokirano 70% puteva, a većina sela ostala je bez struje. Na Pešterskoj visoravni zbog snijega i neprohodnih lokalnih puteva ugroženo je oko 10.000 ljudi, a do bolesnih se stiže uz pomoć motornih sanki. Zbog prekida na dalekovodu bez struje je oko 1.500 domaćinstava u opštini Medveđa. Bez struje je zbog kvarova na dalekovodima usled snijega trenutno oko 10.500 potrošača u Zlatiborskom okrugu.
U većem dijelu Crne Gore saobraćaj je usporen, potpuno je obustavljena više puteva. Na putu Budva Cetinje u mjestu Lapčići zbog klizišta i popucalo kolovoza po dužini obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila. U Hrvatskoj je zbog orkanskog vjetra koji još duva otkazan let iz Zagreba za Dubrovnik.
Tragedija u Donjoj Ljubiji kod Prijedora nakon urušavanja betonske ploče na devastiranom objektu stradao je dječak, potvrđeno nam je u Centru javne bezbjednosti Prijedor na mjestu nesreće i jutros je obavljen uviđaj. Opširniji u prilogu Branka Radinovića.
Dječaci su se igrali u dvorištu napuštene kuće, čiji su vlasnici u inostranstvu. Mještani Donje Ljubije u šoku, ne pamte ovakvu tragediju.
To je tragedija jedna velika, koja nas je zadesla, znači cijelo mjesto, pogotovo tu familiju koja je izgubila dijete.
Išao je kod mene u školu gore, ja radim tu kao ložač. Svako jutro sam dočekivao i ispraćao, jel, iz škole, eto. Pa, fino dijete, bilo šta se. Desilo se, desilo. U igri. Pa dobro, šta bi drugo rekao.
I uz ažurnost službe hitne pomoći na putu do Prijedorske bolnice, dječak je preminuo. Dežurna tužiteljka okružnog banjalučkog tužilaštva danas je izašla na lice mjesta. Telefonom govori Maja Đaković-Vidović, portparolka okružnog tužilaštva Banja Luka.
Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, Biljana Janković, zajedno sa ovlaštenim službenim licima Centra javne bezbjednosti Prijedor. Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti događaja, a naložilo i da se obavi sudsko-medicinski pregled nastradalog lica.
Tužiteljka je konstatovala da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela.
Smjene u policiji Republike Srpske nisu nikakvo čudo ukoliko određeni ljudi ne obavljaju svoj posao na najkvalitetniji način, izjavio je danas u Banja Luci direktor policije Srpske Gojko Vasić, navodeći da to ne znači da će uskoro biti novih smjena. On se osvrnuo i na nestanak Banja Lučanina Bojana Koprene, ali i Gorana Simića, ističući da ponovo treba pretražiti korito Vrbasa.
I to ćemo raditi čim nivo Vrbas to bude dozvoljavao, znači da pretražimo i zbog nestanka Simića, a i sami znate da smo unazad 10 godina imali nekoliko slučajeva za koji se zna da je Vrbas odnio tijela, a da ih nismo pronašli. Znači iskoristili bi to da jednom se ozbiljnije pretraži korito i da se pronađu skeleti tih ljudi koji su nestali.
U nastavku dnevnika slušajte.
Halido Šejk Mohamedu državljanstvo na prijedlog Džaferović.
U susret 8. martu predsjednik Dodik poručio unapređivati položaj žena u društvu.
Dragoljub Mirjanić primljen u Evropsku akademiju nauka i umjetnosti.
Na vojničkom groblju u Bratuncu danas je služen parazo za 430 poginulih srpskih boraca Sarajevsko-Romanijskog regiona, čiji su posmrtni ostaci nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma preneseni u Bratunac. Time je završen program obilježavanja 19 godina od egzodusa sarajevskih Srba u Srebrenicu, Bratunac i okolna mjesta pod nazivom Pamtimo, ne zaboravimo. Prilog Nenada Petrovića.
Prilikom se obe sa svojih vjekovnih ognjišta u neizvjesnost, Srbi su prevozili posmrtne ostatke svojih srodnika i saboraca, te ponešto pokretne imovine, tražeći bilo kakve kuće i zidine da se u njih smeste. Borci koji su život dali za stvaranje Republike Srpske nikada neće biti zaboravljeni. Spasuje Samouković kaže.
7 Samoukovića izgubljeno Recimo što bliže i što recimo familije.
Iako su u ratu odbranili svoja ognjišta, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma 6. marta do 19. marta 1996. godine počeo je egzodus Srba iz sarajevskih naselja Hadžić i Grbavica Ilija Švogošća. Oko 10.000 ih se doselilo u Bratunac. Ljubica Kuljanin ističe.
Bio je velik snijeg, bilo je puno autobusa. Narod se okupio, plakali smo.
Mnogi Srbi bili su zatočeni po sarajevskim logorima. Iz zloglasnog logora Silos Sretko Zimonja pušten je nekoliko mjeseci po potpisivanju Dejtonskog sporazuma.
Prežljalo, nije moglo gore biti. O tom se radi. 4 godine bili.
A prije egzodusa sarajevski Srbi preživjeli su i NATO bombardovanje i bombe sa osiromašenim uranijumom. Posljedice zaprepašćujuće. U udruženju raseljenih sarajevskih Srba kažu da je nakon rata zbog kancera umro veliki broj nekadašnjih stanovnika Hadžića.
Ma zločin baš prema srpskom narodu, šta ja znam, to je. To se ne može ni opisati.
Danas mnogi izgnani sarajevski Srbi žive u bijedi, neki su i dalje u alternativnom smještaju, imovina im je porušena i nemaju se gdje vratiti. Vidomir Banduka, predsjednik udruženja Sarajevski Srbi.
Svi ste svjedoci ovih dana, posebno da se ta imovina naglo prodaje oko Sarajeva, da se pojavljuju Arapi, Turci, nema ko se sve pojavljuje, pritisak se vrši, ljudi pritisnuti nemaštinom, daje se u bescijenje, ovamo se ne snalazi.
Parasno su mi polaganjem vijenaca kao i prikazivanjem dokumentarnog filma Balkanski sindrom, završeno je obilježavanje 19 godina od kolektivnog preseljenja jednog naroda.
Veterani drugog odreda specijalne policije Šekovići obilježili su danas 22 godine od formiranja ove jedinice. Tim povodom položili su cvijeće na centralno spomen obilježje i u spomen sobije u crkvi pokrova Presvete Bogorodice, služen je parasto za poginule saborce. Obilježavanju 22 godine od formiranja ove jedinice prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić. Iz Šekovića izvještava Vesna Jefti.
Drugi odred specijalne policije Šekovića bio je jedan od najhrabrijih odreda brigade specijalne policije Republike Srpske koji je borbom prošao cijelu Republiku Srpsku, istakao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. On je rekao da mu je čast što se borio rame uz rame sa pripadnicima ove jedinice koji su u rat išli vođeni pravim ubjeđenjem da brane svoj narod i stvaraju Republiku Srpsku. Prema riječima ratnog komandanta drugog odreda specijalne policije Šekovići Miloša Stupara, kroz ovu jedinicu prošlo je oko 150 pripadnika, od kojih je stotinjak ranjeno, a poginuo je 21 policajac. Ova jedinica, nažalost, i posle rata se bori za Republiku Srpsku, istakao je Stupar, podsjećajući da je 9 pripadnika jedinice osuđeno na dugotrajne kazne zatvora pred sudom BiH, da je 5 oslobođeno nakon višegodišnjeg postupka koji su proveli u pritvoru, a da je pod istragom i dalje veliki broj pripadnika drugog odreda. Izostala je očekivana podrška društva osumnjičenima za ratne zločine, ocijenio je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. On je naglasio da je boračka organizacija pokrenula inicijativu da se obezbijedi pravda za sve, primjenom zakona koji su bili na snazi u vrijeme izvršenja djela za koje se terete optuženi pred sudom BiH. Mi ne tražimo ništa što je van zakona, niti amnestiju za bilo koga. Neka svako odgovara za svoju individualnu krivicu, ali tražimo pravdu za sve. Ne može se selektivno primjenjivati zakon, poručuje predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Nekadašnji vođa Al-Kaide Osama Bin Laden i glavni organizator terorističkog napada u Njujorku 11. septembra 2001. godine, Halid Šeik Muhammed, koji su imali državljanstvo BiH, bili su prijavljeni na adresama u Sarajevu i Zenici, sa čim je bio upoznati i tadašnji načelnik Zeničkog centra službi bezbjednosti Šefik Džaferović, izjavio ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Džaferović ne samo da je bio upoznat sa dodjeljivanjem državljanstva BiH Šejk Muhamedu, već je tadašnji MUP Republike Bosne i Hercegovine na njegov prijedlog tu odluku i donio, kaže Galijašević, na osnovu odluke CSBA Sarajevo od 26. decembra 1995. godine, koju je potpisala Mirsada Beganović Žutić, Šejk Muhamed naknadno je upisan u opštinski registar rođenih. Galijašević je naveo da je Osama bin Laden odobrenje za naknadni upis u opštinski centralni registar rođenih dobio 28. decembra 1995. godine, a potpisala ga je također Beganovićeva. On je naveo da je pasoš BiH bin Ladenu izdao jedan od ključnih islamističkih zvaničnika u Bosni i Hercegovini, Husein Živalj, nekadašnji ambasador BiH u Austriji.
Mještani Trnove kod Velike Kladuše potpisuju peticiju za povratak imama Selvedina Beganovića, koji je nakon serije napada morao da napusti ovo mjesto. Islamski vjernici u Trnovi tvrde da Efendija Beganović želi da se vrati, ali da to ne želi vrh islamske zajednice u BiH. S druge strane, u srpskom selu Bosanska Bojna selefisti i dalje kupuju srpska imanja, i to ona u samu granicu sa Hrvatskom. Preostale Srbe ovom selu ništa ne iznenađuje, jer su, kako sami kažu, zaboravljeni od svih. U Velikoj Kladiši bio je i naš kolega Miloš Ernaut.
Nakon više fizičkih napada, imam Selvedin Beganović privremeno je napustio Trnovu. U Priječanima kod Visokog napadnut je njegov sin, a problemi na koje je ukazivao, kako se čini, stvorili su mu neprijatelje unutar islamske vjerske zajednice, kaže Efendija Selvedin Beganović.
On je govorio protiv odlaska u Siriju, ma dajte, to kažem vam, to je najmanje o čemu sam ja govorio, o čemu sam ja pisao. To nije ništa. Znači, ja sam zaustavio izgradnju centra u Bosanskoj Bojnoj. To je problem.
Više od 700 mještana sela Trnove potpisalo je peticiju kojom traže njegov povratak. Mirsad Keserović kaže:
Slobodan Beganović bi volio da se vrati u ovaj džemat, međutim na rijasiti je to gore da odluče šta će sa Slobodanom Efendijom Beganovićem. Međutim, oni su, ajmo reći tako, njega ucijenili da ne može prift više Trnove, da mora otići odavde.
Molitvu u Trnovskoj džamiji predvodio je glavni imam iz Velike Kladuše, Zumret Ćoragić, koji nije htio pred naše kamere. Za razliku od njega, vjernici su imali šta da kažu. Ibrahim Miljković iz Trnove ističe:
Mislim da ovo nije dobro. Treba hođu vrati ovdje da bude dalje hođa. I ovaj džemo što je, svi su za njega.
Preostali Srbi u Bosanskoj Bojni umorni su od svega. U selu koje je nekad imalo 2000 stanovnika, danas ih je jedva stotinak. Oko 500 dunuma zemlje kupili su selefisti. Radevu Jasin iz Bosanske Bojne kaže:
Ne znam zašto se naseljavaju, to stvarno, ne znam iz kojih razloga. Možda gdje je to tako, pri granici sa Hrvatskom ili ne znam koji je razlog pravo.
Sličnog mišljenja i Mile Šimić iz Bosanske Bojne.
Najbolje je bilo nas ovo što na zemlju Srba ima da nas isele. I to je bilo najbolje i za sve. Za sav ovaj kraj ovdje. To je patnja ovdje. Niti ko dolaziti ovdje. I ko pita za tebe. Niti ko ti nudi bilo šta.
U opštinskoj upravi ne vide problem u tome ko kupuje zemlju. I to baš uz granicu dviju zemalja. Kaže načelnik opštine Velika Kladuša Edin Behrić.
Mi ne možemo selektirati ljude i govoriti tko može kupovati zemlju, tko ne. Ovdje niko nije došao i rekao: ja sam iz selefijskog pokreta, ja sam došao da kupim zemlju.
Bosanska Bojna kao srpsko selo polako izumire, a sukob unutar islamske zajednice, kako se čini, tek se zahuktava. A da li će se Efendija Beganović vratiti u svoj džemat ili ga zauvijek napustiti, bit će poznato u ponedjeljak, kada će odluku o njegovoj sudbini, kako nam je rečeno, donijeti rijaset islamske zajednice u Sarajevu.
Ima li nade da SDA, HDZ i Demokratska fronta ponovo sjednu za pregovarački stoj i bar pokušaju da formiraju vladu federacije, ali i deblokiraju formiranje savjeta ministara Bosne i Hercegovine? Naprotiv, utisak je da se odnosi zaoštravaju. Podstaknut Komšićevom izjavom da se skrivao u trezoru dok je on ginuo, Izetbegović tvrdi da je neko namjerno zatrovao odnose između Demokratske fronte i SDA. Izetbegović očito strepi od predstojećeg kongresa svoje stranke. U prilogu Vesni Stakić.
Izetbegović se nada da će za pregovaračkim stolom s početka naredne sedmice ponovo vidjeti lidere Demokratske fronte Željka Komšića, koji je koalicione pregovore napustio nakon što nisu udovoljili njihovom zahtjevu da među ministarskim resorima DF-a budu i financije na federalnom nivou. Izetbegović podsjeća na, kaže, istorijski dobru suradnju sa DF-om i tumači razloge, kako kaže, čudnog obrta u njihovim odnosima.
Da je neko namjerno trovao odnos između DF-a i SDA, jer SDA ja lično nikad nismo dali povoda DF-u i gospodinu Komšiću da je ovakve izjave.
Izjavu na koju se zamjenik predsjednika SDA osvrće, Komšić je dao na tribini Ujedinjene ljevice u Mostaru.
Ovako mi je rekao: ti si patriota, neć ti to uradi, a ja patriota, jel? Ja opet ginem, a ti opet u trezor.
Očito je Komšićeva opaska direktno upućena Bakiru Izetbegoviću, ali on i dalje traži trećeg koji ih je zavadio, pa čak i u redovima svoje stranke, koristeći to kao idealnu priliku da prolongira kongres SDA najavljen za maj ove godine. Riječ je o pozicioniranju nekih ljudi u predkongresnim poslovima u SDA, kaže Izetbegović.
Ako će kongres SDA uvesti jednu turbulenciju ovakvu u formiranje vlasti, mi vrlo lako možemo odvoditi taj kongres. Ako vidimo da on unosi nered i nemir u ovome času i da nam pravi štetu.
Novi razgovori o formiranju federalne vlade mogli bi biti održani u ponedjeljak ili utorak. Hoće li Demokratska fronta sjesti za pregovarački sto? Član predsjedništva DF-a Damir Bećirović.
Vidjet ćemo, neki kontakti su sve normalno, da je svima u interesu da se riješi situacija u kojoj smo i da se što prije formira izvršna vlast.
Zastoj pri formiranju vlasti na federalnom nivou utiče i na imenovanje savjeta ministara BiH. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić potvrdio je da još nema spreman kabinet, ali kaže imat će ga do kraja naredne sedmice, ali ne i do srijede 11. marta, koji su mnogi označili kao krajnji rok za okončanje tog posla. Zvizdić nudi drugo tumačenje izbornog zakona.
11. mart nije taj deadline o kome se cijelo vrijeme priča, zato što
oni koji to pokušavaju tumačiti čitaju izvorni zakon, ali ne i izmjene i dopune zakona koje su međuvremenu usvojene.
Zvizdić se optimistično nada da će do kraja sedmice biti poznata imena ministara uz mišljenje da imenovanje savjeta ministara BiH ne bi trebalo da zavisi od izbora vlade Federacije BiH.
Regioni i svijet. Demokratska stranka obilježila je 25 godina postojanja formirajući vladu u sjenci. Njen premijer bit će lider demokrata Bojan Pajtić, a imaće ukupno 15 članova. Pajtić je kritikovao aktuelnu vladu rekavši da se ona zadužuje 195 evra u sekundi, što je tri puta više nego kada je DS bio na vlasti. Prvu čestitku dobili su i od naprednjaka koji su demokratama poručili da će to biti najdugovječnija vlada u sjenci u savremenoj političkoj istoriji.
Dva lica privedena su u okviru istrage o ubistvu ruskog opozicionog lidera Borisa Nemcova, saopštio je šef Ruske federalne službe bezbjednosti Aleksandar Bortnikov. Osumnjičeni su identifikovani kao Anzor Kubašev i Zaur Dedajev. Bortnikov je ruskim medijima rekao da je o tome obavješteni ruski predsjednik Vladimir Putin. Nemcov je ubijen prije nedjelju dana u centru Moskve, dva dana uoči velikog mitinga koji je pripremala opozicija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je svim pripadnicima ljepšeg pola 8. mart Međunarodni dan žena, ističući da se Srpska zalaže za ravnopravnost polova u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Institucije Srpske nastavit će aktivnosti na unapređenju položaja žena u našem društvu i stvaranju uslova za njihovu punu afirmaciju u svim oblastima života i rada, naveo je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u čestitki. A na gradskim ulicama širom Srpske vlada prava praznička na 8-martovska euforija. Gužve su cvjećarama, parfimerijama, tržnim centrima. Kupci se među raznovrsnim asortimanom trude da pronađu idealan poklon za dragu žensku osobu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Na Banjalučkom trgu Krajine brojni prodavci na tezgama kupcima nude različite poklone za dame. Od cvijeća, nakita, parfema do unikatnih poklona za svačiji ukus i džep.
Držimo se tog pravila da se na štandu nađu samo proizvod koji smo proizvali rukom, roba širokog asortimana, znači za svakog po nešto, prihvatljive cijene.
Radimo ove cvjetne aranžmane, cijene od 3 do 25.
Prodavci ipak primjećuju da poklone više kupuju žene nego muškarci.
Nažalost, žene ženama. Nažalost, još uvijek smo mi samo mali Balkanci.
Ove naše aranžmane najviše kupuju studenti, srednjoškolci. Vrlo malo muškaraca ima, nažalost.
Tradicija je da za 8. mart muškarci obasipaju pripadnice ljepšeg pola pažnjom i poklonima. Banjalučani kažu da za ovaj praznik supruge, kćerke, majke uvijek obraduju nekim znakom pažnje.
Obradovat ću prvo ženu. A onda, pošto imam dvije kćeri i njih ću sigurno obradovati, već sam spremio poklon.
Koga će obraditi za ženu svoju i koga drugu?
Poklon će neki biti.
Pa svoju suprugu i ćerku. Neko cvijeće, neki buket, nešto tako.
Većina se slaže da 8. mart ne bi trebalo da bude jedini dan u godini koji bi nas podsjetio na nama drage osobe. Našim majkama, sestrama, suprugama i kćerkama pažnju treba posvećivati svaki dan.
Generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić danas je u Salzburgu inaugurisan za člana Evropske akademije nauka i umjetnosti. Mirjanić je naveo da je prijem novih članova održan u okviru rada Generalne skupštine Evropske akademije nauka i umjetnosti na kojoj učestvuje i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je član Evropske akademije nauka i umjetnosti od 2009. godine. U ime Srbije u protektora Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu danas je izabran predsjednik Tomislav Nikolić.
Košarkaši i gokeje večeras gostuju u Zagrebu kod ekipe Cibona u 24. kolu regionalne ABA lige. U Tuzli danas počinje završni turnir Kupa BiH za košarkašice. U sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Teniska reprezentacija Srbije savladala je Hrvatsku u meču prvog kola svjetske grupe sa 3-0. Odlučujući poen Srbiji donijeli su Novak Đoković i Nenad Zimonjić. Triumfom nad hrvatskim dublom Frank Škugor i Marin Draganja sa 3-0, po setovima 6-3, 6-4 i 6-1. U četvrtfinalu Srbija će igrati protiv boljeg iz duela Brazil-Argentina. Košarkašice Mladog Krajišnika večeras od 19 časova igraju protiv Čelika u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Drugi polufinalni par čine Sloboda iz Novog Grada i Tuzlansko jedinstvo, a ovaj meč na programu je od 17 časova. Finalni susret će biti odigran u nedjelju od 19 časova. Košarkaši i gokej večeras gostuju u Zagrebu kod ekipe Cibone u 24. kolu regionalne ABA lige. Tim iz Aleksandrovca u dosadašnjem dijelu sezone zabilježio 8 pobjeda i 15 poraza, dok sa druge strane Cibona ima pobjedu više. Utakmica Cibona i gokeja zakazana je za 17 časova, a ovaj susret prenosit će Televizija Republike Srpske. Srpska atletičarka Ivana Španović danas nastupa u finalu Evropskog dvoranskog prvenstva koji se održava u Pragu u skoku u dalj. Ivana je juče u kvalifikacijama ostvarila najbolji rezultat od 6,76 metara. Finale je na programu od 16 časova i 45 minuta.
Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i slabim snijegom na planinama u istočnim predjelima, sutra slično vrijeme, detaljnije Draško Rudan.
U 13 časova najhladnije je na Han Pjesku minus 4 stepena, Kalinovik minus 3, Čemerno minus 2, Kneževo minus 1, Sokolac 0, Mrkonjić Grad, Mrakovica, Srebrenica i Nevesinje 1, Gradsko Šipovo i Zvornik 2, Ribnik, Foča i Bijeljina 3, Višegrad i Rudo 4, Doboj 5, Banja Luka 7, Bileća 8, Novi Grad, Prijedor i Srbac 9 i u Trebinju 11 stepeni. Sutra ujutru hladno sa mrazem, ponegdje na sjeveru moguća nakratko magla. Tokom dana malo umjereno oblačno uz duže sunčane periode, a na istoku i jugoistoku ostaje pretežno oblačno. Slat snijeg je mogu samo ponegdje na planinama na istoku. Jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 0, na jugu 4, u višim planinama oko minus 8. Najviša dnevna od 4 do 9, na jugu Hercegovine do 12, u višim prijedolima oko 1 stepen. U Banja Luci sutra ujutru hladno sa slabijim mrazem, tokom dana malo da umjereno oblačno uz duže sunčane intervale. Jutarnja temperatura oko minus 3, najviša dnevna oko 9 stepeni.
Završavamo emisiju i podsjećamo na važnije vijesti.
Stabilizacija vremenskih uslova, ali u Sarajevsko-romanijskom regionu, ima problema nakon Sokoca i Han Pjesku jutros proglašeno stanje elementarne nepogode.
U Donjoj Ljubi je kod Prijedora stradao dječak.
U Bratuncu završeno dvodnevno obilježavanje 19 godina od iseljavanja sarajevskih Srba sa svojih ognjišta.
Privedena dva lica zbog ubistva Borisa Nemcova.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radije. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.